Korzo. Urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.
Slušajte Radio Zlatousti i šetamo još jednim korzom, jer kad bi se samo znali koliko mi je bilo teško da dođem do svoje današnje gošće, ali sam bila mnogo uporna, jurila se mi ljudi jedno dve godine, do Trumpa bih lakše došla nego do nje, ali to je samo zato što je ona jedna pametna i vredna žena i sposobna i mnogo radi i majka tri sina i od jutra do sutra ima nekih obaveza. I jedna od onih gošći i mojih gostiju, za koje ja kažem mi mnogo žao što nije televizija da to se vidi kako je lepa. I evo ona.
Što te udiš?
Aha, mogu i da te udam. Svako bi je poželao, verujte mi. Mnogo mi je drago što je danas sa mnom u studiju, sad ja kao vam kažem, Tanja Mitrović Avramović, kako mislim...
Tanja Mitrović.
Tanja Mitrović, ali te mnogi znaju kao Tanja Avramović i mi sve među sobom tako kad...
Avramović.
Da, to devojačko prezime uvek prati. I sad, opet i to nekima ne znači ništa, ali ako spomenem posle svičarnicu srce, tebe i tvog oca Vladu, ja mislim da ipak onako ceo grad vas makar iz viđenja poznaje, jer čini mi se da nema čoveka koji nije ušao u srce.
Pa baš tako, ja da ti se najpre zahvalim na tako divnoj najavi i na pozivu da uopšte gostujem u tvojoj emisiji. A što se tiče srca, tačno je da je obeležilo u jednom periodu, a i dalje obeležava grad Kragujevac i da je bio njegov simbol i bilo njegov simbol i ima puno interesantnih pričica, polako ćemo danas proći kroz neke od njih, pretpostavljam, koji obeležavaju tu priču o srcu, kako je došlo do srca, kako je nastalo i tako.
Ja sam rekla, ti stvarno si zauzete, sad si otvorila novu poslastičarnicu i kako god to da zvuči kao reklama, kada si ti u pitanju, zapravo to nije, jer šta god ti napraviš, to bude jedno prelepo obeležje ovog grada i ta je poslastičarnica sad u pešačkoj zoni i zove se Lamur. I posle ćeš da mi ispričaš to tvoje. E sad, najzanimljivije je meni u ovoj priči što je Tanja magistar skandinavskih jezika. A sve je na francuskom. Skačemo s teme na temu, ne znamo da se bi sve, a u stvari sam najprej htjela da te pitam, s obzirom da toliko radiš, kako si?
Pa malo umorno, ali dobro, funkcioniše se. Mislim da kao i većina Srba danas nije to ništa čudno i strano. Svi funkcionišemo na više strana, na više polja i uspevamo da plivamo u tome. Mi smo stvarno na taj način neverovatan narod. Poznajem neke druge nacije, neke druge narode i koji zaista ne bi izdržali ovakvim tempom da žive svoje živote.
I sad, kad si rekla, to je kao specifično za nas Srbe, a ovom ti govoriš neke jezike koji su nama stvarno onako nedostižni i teški i živjela si u Stokholmu i jel ti dođi nekad da kažeš, jo, kao ne mogu više, odoh ja u Švedske da uživam?
Pa sigurno da dođe, zato što je to prosto uređen sistem, uređena država gde sve funkcioniše u sekund, ne u minut ili daleko bilo sat, već u sekund, i gde se sve na neki način zna i lepo je osmišljeno, bukvalno svaki sektor, segment života ima svoj sistem i sve to, da kažem, funkcioniše prilično fino i prosto nedostaje ti ponekad da život ima tu neku organizaciju na taj način. Jer kod nas ovde vi sama znaš, mislim...
Jeste, ali ti kažem, to je za neke onako fine, mirne ljude, znaš, greota tebe poslati tamo, kada vidiš da ti umeš da plivaš ovde. Nije to za tebe, da ti kažem, pusti ti to. Greota je stvarno, mislim, sad tebe poslati tamo da živiš na svakom sređenim životom bez stresova. Ne ide. Viš da možeš da izdržiš sve.
Čovjek može sve, da.
A kako si uopšte došla na tu ideju da studiraš skandinavski jezik i stvarno koliko je to teško naučiti?
Pa ovako, ja sam završila u Kragovicu prvu gimnaziju. našu i poslednju četvrtu godinu sam se pripremala za dizajn interijera. To sam htjela da upišem. To je na primenjenoj umetnosti akademije u pitanju i morala sam da se spremam čitavu četvrtu godinu i obzirom da je to onako zahtevan prijem na kojem se traži svašta nešto i traje šest dana, da, prima se jako mali broj njih. Ja sam čitavu četvrtu godinu se pripremala, imala svoju mentorku i bukvalno nekih desetak dana pred prijemni ja saznam da za tu godinu se već zna pre prijemno ko će biti primljen. I onako služeno nakon razgovora sa njom u Beogradu, otrčem preko puta filološki i počnem da gledam šta je interesantno od onih katedri. Te godine se otvorila skandinavistika. I bukvalno sretnem profesora sada pokojnog Rajića koji je držao čitavu katedru skandinavistike i sa švedskim, danskim i norveškim. I on kaže, kolege, misli ste vi kod mene pošli, a ja onako plava, verovatno sam udelala kao da sam odatle. I ja kažem, koja katedra? Kažem, skandinavistika. Ja kažem, odlično, baš lepo zvuči, interesantno. Kad sam javila mojima telefonom da ću upisati skandinavistiku, da ću ići na prijemni za to, mislim, mama je rekla, da li si ti normalno? Što ćeš da radiš sa švedskim jezikom u Srbiji? Što da bar ne upisi italijanski, pa da te Bog vidi u zastavi? To je bio prvi komentar. Naravno, posle se to ispostavilo kao divno iskustvo, jer tih godina dok je bila stara Jugoslavija, imali smo divnu kulturnu saradnju sa Stockholmskim institutom i svako leto sam provodila po kampovima u Švedskoj, Finskoj, Norveškoj i to su stvarno gde upoznaš studente iz čitavog sveta sa katedri za skandinavistiku i jednom prilikom sam čak dok sam bila u Finskoj, a to su već godine sankcija kad su nam bili povučeni lektori, kad je bilo jako teško uopšte završiti, nemaš da čuješ švedski jezik i bilo jako teško završiti, shvatila sam da moram nekako da se snađem i da se nađem u Švedskoj, znači s cijelom prilika da odem tamo da bih pokušala da završim, jer nemaš da čuješ u Srbiji švedski jezik, naravno nije lako poput engleskog ili nekih drugih. I tom trenutku je lektor povučen, ja sam dobila neku stipendiju za Finsku, iako nisam finski završila, ali nigde, jako na svetu ima malo katedri za finski jezik, nigde ne je bilo u Jugoslaviji, rukovodili su se na fakultetu logikom, Finska je pored Švedske. Aha. Ja sam prihvatila, otišla i zaista niko tamo i od studenata iz čitavog sveta nije učio finski, svi su znali ili švedski, ili danski, ili norveški. I ja sam se nakon tog boravka u Finskoj vratila za Stockholm i ostala u Švedskoj. Znači, bukvalno bez papira u tom prvom trenutku, ali posle sam uspela sve da sredim, da budem kao gost student, da postdiplomskim studijama, da odradim neke projekte, istraživanja, metodologije nastave stranog jezika i da se fino uklopim, kažem, jer gore lako je uklopiti se u sistem u kome je stvarno sve...
Da, na dobro se uvek lako navikne.
Lako navići, da.
A koliko je teško učiti švedski? Mislim, je li tebi prvi put, pretpostavljam sam se tako prvi put susrela sa jezikom?
Sigurno da treba imati neku određenu, oni imaju zaista malo specifičnu melodiju.
Je li teška gramatika?
To je germanska grupa jezika, nije ništa nešto komplikovanije možda od nemačkog ili nekih drugih. Meni se čini, na primjer, holandski mnogo teži od švedskog, ali nije to ništa teško. Nauči se sve. Ima dosta, meni je interesantna priča da, s obzirom, to su te godine kad mnogo naših 92. 3. 4. 5. one teške i krizne godine u Srbiji, kad smo pod sankcijama i kad mnogo ljudi sa Balkana odlazi tamo, kad puno njih beži od rata i od svega što se dešavalo, kriza. I mnogi koji su dobijali papire, bukvalno se iseljavali tamo, su, jer u Švedskoj je to fino organizovano, imali plaćene kurseve švedskog jezika. I sad je interesantna pojava kako dođe porodica jedna i, na primjer, malo dete od 3-4 godine uči starije jeziku, jer jako brzo se uklopi i savršeno nauči da priča, dok ovi stari se muče, imaju te večernje škole, ali i oni se nauče.
Jesi li tada dok si bila u Švedskoj i uopšte dok si studirala i bavila se time,
kako si sebe videla? Jesi mislila da ćeš to da radiš? Ili si ovom iz Kragujevca uvek imala dojave od roditelja kao uči, uči, ali nećeš ti to mesi, ćeš ti nama kolače?
Pa u tom trenutku je srce već bilo otvoreno. Mm-hmm. Srce je otvoreno 89. godine, a opet jedna druga priča negde 87. 8. možda i par godina pre toga, to je opet vreme bivše Jugoslavije, kad dosta se letuje na slovenačkom primorju, bar moja porodica jeste u tom periodu i dosta smo bili po Portorožu, Piranu, Kopru i obzirom da je tu jako blizu Italija i Trst, bukvalno se skokne na ručak do Trsta preko puta, što je onako baš slatko i simpatično. I tad sam prvi put u jednoj od tih čuvenih ulica u Trstu, koja je onako sva lokal do lokala, poslastičanice do poslastičanice, kafeterija do restorana, u jednoj poslastičanici prvi put u životu pojela jedan kup sladoledni i bio je peska, odnosno kup od breskve. Ja bila bukvalno šokirana, mislim, u tom trenutku naš vrhunac u Srbiji voćne salate, bilo jabuka, kruška, ceo šlag i ako zakačeš neku kuglu sladoleda, to je to. A taj kup je imao, ne znam, sladoled od breskve, sveže breskve, liker od breskve, preliv od breskve, šlag, i to je onako bilo fantastično servirano sa nekim ludim aranžmanom. I da sam ja pitala tatu, da što ovo nema kod nas? I onda je on rekao, stvarno ideja je odlična, hajde da vidimo kako. I onda je tu krenula ta priča, potražili smo ljude koji su po sistemu leasinga tada i pomogli da se otvori prvo srce, i tako je ta priča krenula. Mislim, jako brzo otvorili smo u nekom zimskom periodu, u stvari baš za 21. oktober, i bila je gužva u Kragujevcu, sećam se, ljudi su stajali unutra. Inače, tih meseci prvih i te prve godine mi smo spajali za stolom ljude koji se ne poznaju, znači sede dvoje, mi smestimo još dvoje, ili ljudi koji nemaju mesta da sednu, ali stojeći jedu kup. Naruče kupove, pitam gde ćemo da sedem, pa nema veze, mi ćemo ovde da stojimo i da jedemo. Tako da, to su te priče. Bila je čak situacija kad pada sneg napolje, ljudi jedu kupove. Tako da.
Mi se rećemo, otišli si posle stičarnicu, mogu da ti padne na pamet i farmerke neke da proizvodi. Znači, da odiš u Trst, prvo naravno kupiš farmenke ili one žvake na metar. Tako da, srećom
ovo. Jeste, to je taj period kad si to dešavalo.
Tako da, srećom ovo, i ti si otišla posle stičarnicu, pa to je ispalo po naše dobro. Ali, znaš šta se ja sećam, meni to, na primer, bilo, znaš, sad, verovatno sad kad pričamo o današnje deca kad slušaju, njima je to smešno, znaš, kao otišla si, pojela si kup, pa je to bilo onako fenomenalno, a meni je bilo fenomenalno, ja sam to mnogo volala, da dođem u srce i onda u onim posudama da kupim sladoled koji nosim kući, znaš, da biram, i to je meni bilo super, kao sad imate one vaše posude, pa sad ja to da berem, pa odnesem kući, pa kao baš sam onako svetski, mi je to nešto bilo što je naravno sad, mislim.
Samo zato što smo se trudili, i to je neki recept uopšte, ja mislim, i u životu, čime god da se baviš, da vidiš gde su apsolutni limiti, odnosno šta se radi u svetu u tom sektoru čime se baviš. Tako smo i mi išli, smo na apsolut, baš smo bili onako poslušni učenici, sve što su nam pričali Italijani mi smo slušali, išli smo na najveće svetske sajmove poslastičarstva i primenjivali sve to kod nas. Znači, šta god se pojavi da je novo tamo, mi smo se trudili da ga dovučemo do Srbije, do kraja.
Stani, ali kako si ti lako...
Tih prvih dana, izvinite što te prekidam, tih prvih dana, čak pričamo o 89. godini, kada postoje privatne štamparije, kad to je toliko, ne možeš da oštampaš meni kartu, znači, da, treba da ljudi da vide te kupove. Gde postoje, ti kupiš kao slikovnicu italijansku i onda lepiš sličice, jer Italijani su radili neki katalog sa sličicama, to je tako funkcionisalo, gde ti imaš, ne znam, 10 banana splitova sličice, i ti onda vidiš koja tvoja činija se slaže, pritom i tu činiju si dovu koji strste. Jer u tom trenutku ovde nemaš da kupiš ni čašu za kup, ni apsolutno ništa. Tako da, na mnogo načina je to bilo interesantno i specifično.
Ali kako si ti presekla i rekla sebi, dobro, bavit ću se time, ostavljam moj švedski bavljenje jezikom, naukom, putovanja, svašta si mogla da radiš.
A nekako dok sam studirala, dok sam bila u Beogradu, dok nisam otišla za Stokom i Švedsku, to se podrazumevalo da kad god si tu iskonobarišeš smenu, odradiš svoje što moraš, porodično. Jer inače porodica se bavila privatnim poslom i ranije. I to je interesantna pričica pre poslastičarstva. Imali smo, ja mislim da je to bila i treba, krenula sam da kažem izguglati, ali treba proveriti da li je to stvarno bila na prostoru bivše Jugoslavije prva privatna izdavačka firma. Bavili smo se izdavaštvom i to ozbiljno. Prvo su rađeni neke onako da kažem popularne stvari za koje smo znali, ja nisam tada znala, bila sam baš mala, pričam 8-9, možda sam imala 10-ak, 11-12 godina kada su odrađene prve, možda čak i 2-3 godine manje, kada su određene te prve knjige tapiserije u vašem domu, makrame u vašem domu, koje su reklamirane preko bazara, revija, TV revija i tih praktične žene, tih starih časopisa, tako je to funkcionisalo, a onda smo otišli korak dalje i otkupili u Londonu, tada je tata Vuko po sajmovima svetskim, evropskim knjiga, i na Frankfurtskom i na Londonskom sajmu nađemo jednu ediciju koja se učinila stvarno interesantnom, najveći svetski. I ona je imala onda najveće svetske nesreće, najveće svetske misterije, najveće svetske ubice, varalice, lopovi. To je toliko dobro funkcionisalo i toliko dobro bilo prodavano da je posle odrađena, naši pisci, naši novinari su odradili srpsku ediciju, najveće jugoslovenske nesreće, najveće jugoslovenske katastrofe, i kažem, to je period kada smo se bavili time, kad, kažem, prva privatna izdavačka, jer u tom trenutku su postojale samo ove državne štamparije.
Ajde sad lepo ti pij kafu, ako imaš još uvek, slušamo muziku, a kaže vam da je čudo od žene i vredilo je čekati je na ovom korzovu toliko dugo.
Čekam dugo tvoj poziv, neizvjesnosti na kraj. Ljubav preko žice, unaprijed izgubljen raj. Letim avionom, bilijet protiv nas. U svakom brzom vlaku, ostavim poneku vlast. Napiši zvučno pismo, slikaj se samo za moju dušu. Daj mi nježan poljubac. Ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice. Telegrami ljube, pogrešna adresa broj. Umoran je tužan, u glavi su mi rok. Iluzija nema, istinu odavno znam. Ljubav preko žice, na kraju ostajem sam. Napiši zvučno pismo, smikaj se samo za moju dušu. Jer mi nježan poljubav. Ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice. Ljubav preko žice, žice, ljubav preko 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 žice.
Korzo, mesto susreta, svojevrsni izlog grada.
Aha, evo, priče nikad kraja, a? Jel čujete? Pa da. Mnogo mi je lepo danas, zato što makar i virtualno mogu da šetam korzom, a Tanja, ti si zahvatila korzo, priznaj.
Sećaš se? Prijatno bilo, da.
Pravi korzo, bilo uvek.
Sećam ga se, kako da ne. To su te godine kad sve je bilo naravno drugačije u odnosu na ovo današnje vreme. Pričamo i o nekom, mi smo izlazili za dana, još uvek se videlo, mislim, u doba kad smo mi izlazili u grad, možda smo se čak i vraćali. Ja se sećam da bi to u tom trenutku nije bilo baš pretarano interesantno. Sećam se da je prvi neki taj izlazak bio ono da sam se vratila u fazonu posle 20 minuta i rekla da su moji bili ono zaprepašeni, ja jedva sam izmolila i izlazak. Gde su bili zaprepašeni pošto dođe tako rano. Ja kažem, pa ništa, svi isti ljudi koji gledamo u školi čitav dan, mislim, ništa nešto naročito. I zaista i jeste bilo tako.
Ali, kako svake generacije imaju neki svoj korzo, kakav god, Boga mi, bilo je ovdje ljudi koji su prošetali ovim korzom, gde im je srce bilo deo korzoa njihovog.
Jeste, tačno, odrastale su generacije.
Odrastale su generacije, Boga mi.
Zaista, ozbiljne. Obzirom da se radi o ozbiljnih godinama, da kažem, sada već i 30 godina ove godine.
Ali da ti kažem, i mi smo tada imali 20 godina kada je srce počelo da radi i sećaš se skoro da nije bilo izlaska da ne prođeš onom trasom dole, znaš, ono to za joca, pa ideš na gore, onda svratiš u srce, makar svratiš u srce. Tako da i nama, zamislite ko ova mlađa deca koji su tada bili mlađi, njima je odlazak u tu poslastičarnicu zaista bio doživljaj.
Samo me zanima šta li, znaš što misliš, kako bi nazvala, odnosno šta je korzo današnje omladine? Današnje deca.
Pa znaš šta, oni imaju neke kafiće, verovatno, koji su njima na toj trasi izlazaka.
Pivovare, igraonice, malo internet, sve je to poprimilo neku, da kažem, drugu dimenziju, otišlo malo.
Pa, jesi, da. Ali vidiš kako su te informacijne tehnologije napredovale. E sad, ne znam koliko u tom poslu se modernizuje proizvodnja. Kako je to izgledalo kad ste vi počinjali, a kako izgleda danas sad u ovoj tvojoj poslastičarnici? Jer to modernizovano ili prosto ipak zavisi u poslastičarstvu sve od čoveka?
Pa ima puno faktora koji utiču na to. Čovek je naravno uvek najvažniji. Puno toga je do čoveka, on je nekako, da kažem, ta poslednja karika u lancu da provedeš savršen proizvod do gosta. Mislim, od njega mnogo zavisi. Naravno, zavisi od sirovina. Zavisi i od mašina na kojima si i u kojima se sprema. A ove sajmove koje sam malo prepomenula i Italijane, pa godinama sam pričala tamo kad pomisliš da je sve izmišljeno i da ne postoji nešto što mogu da izmisle, zaprepastiš se šta su sve izmislili te godine. Znači, ljudska mašta stvarno može i tu zaista se radi i o neverovatnim ukusima sladoleda i nekim kombinacijama koje pritom mi naravno ocenimo da to ne može da ima ovde prođu, da mu prosto nije mesto ili trenutak ili vreme u Srbiji i Kragujevcu ovakvom kakav je danas sa našim navikama kakve imamo vezano za hranu, koliko god da smo prilagodljivi, ali puno toga i jeste primenjeno i može da se sprovede.
A znaš što je meni tu u vašem poslu onako zanimljivo? Pored ukusa koji definitivno je verovatno i najvažniji, kvalitet i ukus, Nekako mi se čini, znaš, sad kad gledamo po internetu, a iskaču nam te objave iz cijelog svijeta, čini mi se da se poslastičari utrkuju u tom atraktivnom izgledu. I sad ti tu iz dan u dan dobiješ nevjerovatne novotarije, yes, znaš, od onog staklastog izgleda do u milimetar prefinjenih kolača i torti do... Prosto ja sad ne znam da li to radi mašine sve ili opet
sad
radi...
Sad pričamo o vrhunskom kolačama, pričaš je vrhunsko
poslastičarstvo. Jeste, ali za nas lajke je, i tvoji kolači izgledaju vrhunski. Ja to nikad ne bih mogla kod kuće da napravim tako, znaš. I uporedi u ostalom kolače kad se kretalo pre 30 godina i sada... Priznaćeš da djeluju savršenije,
naravno.
Kao mašina da ih štancuje.
Prosto pronalazi se puno toga, puno i sirovina koje olakšavaju posao i majstora i čine da njegov posao s jedne strane bude mnogo lakši, jer nešto će savršeno da uspe postaviti sad i savršene glazure i savršeni gelovi koji čine
da to sve gleda kako to
čarobno
je,
na kraju, s tim što naravno vrhunski majstori to znaju i sami da naprave, da ne koriste te alternativne proizvode koji u mnogome olakšavaju posao majstora. Tako da sve je naravno napredovalo puno u čitava paleta neverovatnih ukusa i prosto jeste izazov kad hoćeš, takav smo izazov imali i mi sad u Lamuru kad smo smišljavali program i šta da ubacimo, šta odabrati, šta od svog tog, što ti kažeš, mnoštva i različitih ukusa koji postoje, šta odabrati. I namjerno smo tu neku prvu meni kartu odradili u svega 15-20 primjeraka, jer smo znali da će nešto zaživjeti prirodno, velika većina već vidi se uspela da na neki način zaživi ako radimo svega nekoliko dana, a nešto će biti jako brzo menjeno. Tako da prosto i to je živa stvar, živ koncept koji se onako gradi vremenom, pravi dok ne pronađeš apsolutno dobitnu kombinaciju. Ukusi su različiti i moraš na svakoga da misliš.
A šta zove kolač? Izgled ili ukus?
Pa najprej izgled, taj vizualni efekt je jako važan, jer ti kada priđeš i trilje, ona mora da te kupi, ona prosto mora da izgleda.
Što je reforma to, taj reforma da... kako god ono da bude ukrašena, znaš, zalepit ćemo se za domuš reformu.
Jeste, ona malo, koliko god je ukusna, malo u tom svom izgledu nije tako čarobno kao
da,
neke novotarije i neće da te kupi na prvi pogled, mislim, one, one i drugi. Da kažem, efekat ima, znaš, provereni, tradicionalni, klasični ukus kakav ima. Tako da, oči uvek kupuju i to uvek mora da bude skockano, ispakovano i da te kupi na prvo.
E, priznaj, jel voliš ti to da jedeš, te slatkiše, ili jedeš?
Ja mnogo više volim slano, valjda je to toko godina, ovi slatkiši su onako došli preko glave, tako da sam stvarno fan slano, a slatkiše... Naučila sam da probam pomalo i da prosto se ocjeni kvalitet.
Pa, ja moram priznati koliko god da mi testo ide od ruke i te slane pikanterije.
Slane.
Da. Ja toliko slatko u životu. Znači, meni nikad nijedan kolač ne uspio, tortu nikad u životu nisam napravila. I mnogo volim da jedem kolače, torte, na primjer, nešto ne volim da jedem, ali kolače volim svima, od onih najprostijih posnih slavskih do tih tvojih najfinijih, to nešto volim, ali sam potpuno netalentovana i to je valjda, mislim, poznajem domaćice, naravno, pogotovo ove stare, koje znaju jedno i drugo, ali ja nekako sam za ovaj slani program, pa kad budeš pekaru otvarala, ima me u vidu da,
logično,
da dođem da radim kod tebe.
Nemoguće sve znati i sve raditi.
E, a sad mi kaži, postoji veća to ona, naš dilema, da li italijanska vrsta slatkiša ili ona turska, ona istočnjačka tamo, znaš ono tulumbići, bakrave, jer voliš to da jedeš? Kako ti to izgleda?
Znaš kao, i to je savršeno. Apsolutno i to savršeno, zato što svaki, da kažem, kutak planete ima svoje specijalitete, slatke i neki moji san je jednog dana imati neku poslastičarnicu koju bi objedinio slatkiše čitavog sveta. Jer, da kažem, svaka zemlja, Austrija sa svojim saherom, ne znam, Nemačka sa švarcvaldom, Francuska sa profiterolom, da. Italija sa tiramisuom, i stvarno bi mogao zaista se napravi jedan tako divan planeta u malom, slatka, koja bi mogla sve to da objedini. Pa to je potpuno logično, jer kažem, svaki narod, svaka nacija ima neke svoje navike, svoja merila za svoje ukuse za hranu, pa tako i za slatko. To je potpuno prirodno. I baš sam nedavno gledala spisak od 50 najboljih poslastica na svetu, gde je neka stručna ekipa ili tim sela i napravila ovaj presek svega toga najlepšeg na svetu slatkog, i baš po tom principu, naravno da je uključila i turske baklave i ne znam da li je tu lumba, ali baklava se da jeste.
Ali da ti kažem, to koliko...
Jeste malo slađe.
Jeste, ja se uvijek ideš, kako.
Popolo je...
Ali sad ću ti reći, to uopšte nije naivna priča, to poslastičarstvo, znači pored kuhinje i opet koje svaka država verovatno ima specifično nešto za sebe. Recimo, ja sam jedne godine, pre 3-4 godine, letovala u Albaniji. I nećeš verovati, kad sam se vratila... Da, divno je bilo, pričat ću ti, fenomenalno. I kad sam se vratila posle toga i pitaju mi ljudi, znači, pazi, prelepe su plaže, more, oni su izuzetno ljubazni, vredni, mislim, sve je to neka druga priča. Jer ti veraš da sam ja uhvatila sebe kad me pitaju ljudi, dobro, kao, i šta sad ti se tamo najviše svidilo? Ja kažem, pa, kako bih vam rekla, poslastičar. I pekare, naravno, one njihove, naš ono, burek i stvarno ta peciva gdje su oni majstori.
Tu dobru školu poslastičarstva.
Da, oni.
Orientalnu, tradicionalnu.
Znači, to je ta orientalna, tradicionalna, nijedna poslastičarnica, mislim, znaš kako izgledaju, kao naše poslastičarnice od pre 50 godina.
Jasno.
Znači, nema tu interijera, nema ničega. I u velikim tepsijama.
Tu ne dolaziš zbog interijera.
Naravno. I to je sve u velikim tepsijama i nema to izgleda, nema tu, to su klasične od urmašica, baklava sa raznim tim punjenjima, kadajfa, mislim, stvarno najklasičnije, koje ništa to nije servirano u velikim tepsijama, ali to je savršeno. To je preslatko i ti znaš da je preslatko i ti jedeš i onako voda ti ide na usta i kažeš kao jesti, kao Italijani imaju divne one kolače i sladlede, ali te mami. I zaista kad se vratiš, znaš, kad te pitaju, tako da zapravo sam htjela da ti kažem da to uopšte nije najna priča, jer ljudi pamte, znaš, pamte taj miris, taj ukus, i kad dođu od nekud, ja sam ti to malo pre rekla, imam puno prijatelja koji nisu iz Kragujevca, ne poznaju grad, i kad god je trebalo negdje da, znaš, da dođu i kao, gdje ćemo da se nađemo, ajde u srcu. Znaš, i to uopšte nije čudno.
Ne samo to, već interesantno je da su Turci poslednjih godina mnogo uznapredovali što se tiče tehnologije po pitanju vitrina, mašina, nečega, gde su ranije Italijani bili apsolutno dominantni. Sada su oni odradili stvarno vrhunske stvari i bukvalno ne da mogu da se mere i takmiče sa Italijanima, već u mnogim stvarima i bolje. Italijani su odove znali to šmekerski, onako da upakuju, da ti malo prodaju,
oni
da ti objasnju, znaš što.
To je taj neki drugi svet, znaš.
U potpuno. Turskoj je jedino možda problem sa nekim, ne problem, već vole te boje šarene, prešarene, ove, i nemaju možda tog nekog šmekerskog osjećaja ili stila za, da spakuju to, da fino izgleda, ali ako im kažeš šta gdje s kojom bojom da spakuju, odradit će vrhunski, možda je bolje od Italijana, ali za mnogo pristupačniji novac. Tako da su postali u tom polju, a krize definitivno svude u svetu, ne znam ovdje kod nas.
Onako uspali,
da, ne, oni su apsolutno profesionalni i to ispoštuju i u nekim boljim rokovima, kažem, tehnološki su stvarno mnogo, mnogo napredni.
E sad, nešto sasvim suprotno od ovog što sam ja rekla, ovi preslatki kolači koji sam jela i onako puni šećera, to je ovi program koji kod tebe može da se nađe kao zdrava hrana koja je sad u trendu, i to su presni kolači. I sad ja to kad pričam, to sad zvuči onako kao, jao, zdrava hrana, sve je bezukusna, a u stvari to nije ni malo bezukusno.
Pa nije bezukusno, jer se trudilo da se ti neki ukusi fino ukombinuju, da bi bilo naravno prijatno onome ko vodi računa o ishrani i ko želi da pojede takav proizvod. Jer u njima nema ni šećera.
Da, to je zgodno i za dijabetičari.
Da, i za dijabetičari, za ljude koji su skloni alergijama. Jedino što ima orašastih plodova, obično svi ti presni kolači, da bi mogli da se drže, sadrže u sebi ili indijskog oraha, ili običnog oraha, ili lešnika, ili badema blanširanih, pa ima na svoj način, imaju te presne torte ili raw cake-ovi, kako ih Beograđani zovu, masovno, ovaj, imaju tih, da kažemo, ovaj, karakteristika, ali ono što je iznenađujuće, to je da od prvog dana, jer smo onako oprezno krenuli sa tim programom, da su reakcije izvanredne, da se ljudima sviđa i da one najčešće, prve nestanu. Jer je valjda to zaista novo i sveže i drugačije i ljudi su baš lepo prihvatili.
I sad, pored te poslastičarnice koja se zove L'Amour, ti si, malo pre smo pričale, tvoje ove radnice trebalo bi da se zapošljavaju sa znanjem francuskog jezika, jer si ti naravno smislila, kao i uvek, neverovatne nazive tim proizvodima koje plasirate, od napitaka preko kolača. A kad malo bolje razmislim, to je mnogo bolje, zamislim se i na švedskom. Znam, stavila je, to bi tek bilo. Znaš,
pa ne bi bila da... atraktivna. Uvijek moraš da, da gledaš šta je onako slatko, šta ima tu notu, da kažem, ne samo slatko sa šećerom, već slatko i da zvuči slatko. I zaista neke, švedski jezik je sam po sebi jako težak, grub i rogobatan. I ništa na njemu ne bi tako zvučalo slatko kao što na ovom francuskom.
Jedu oni neki, imaju neki svoj specijalitet od tih slatkiša. Imaju neki svoj kolač, nešto.
Sada ne ubiješ, pokušavam da
se setim da li nešto je slatko. Znam da polanđeni ganjaju sa onim vaflima, znaš, da li su njihovi, da li su...
Ništa, nešto slatko mi ne pada na pamet, da je bilo specifično, ali mnogo, pogotovo u Stockholmu, ima dosta gelaterija, dosta poslastičarnica italijanskih i bukvalno ne postoji, da kažeš, neka kuhinja ili restoran ili poslastičarski slatki proizvodi sveta da oni nemaju, a svoje nešto nacionalno, prilično je to nešto bez mašte i sve se svodi na neke vrste slatkog hleba ili tako nešto, to nije ništa nešto što bi nas, da kažem, zaintrigiralo našu
osjećaj. Šta je najteže u tom poslu? I meni sve to deluje komplikovano. To sam ti rekla prije dana kad smo se videle. Znači, prvo, ta nabavka sirovina, organizacija, majstori koji će tu da rade, sve mi onako to nešto, jutra do sutra kao moraš da radiš, da vodiš računa o svemu, prosto mnogo toga ima tu, znaš. Mnogo nekih segmenata i gdje nabavljate te sirovine, kako to ide?
Da je onako da kažem, sve zavisi od koncepta i vizije koju imaš, šta hoćeš da napraviš. Mislim, odatle kreće čitava neka priča, od prilike i od imena, pa onda interijera. Mi smo nekako tokom godina navikli da sami opremamo
te interijere. Ti samo svoj interijer smišljala.
To smo navikli nekako sa godinama, da je u stvari najjednostavnije, jer se naučio gdje šta treba da stoji, gdje je idealno da stoji. Ova sad lokacija je nekako, da kažem, baš epicentar Kragujevca, baš smo onako, da kažem, u žiži svih dešavanja, u sred, da kažem, gradske vrevre i gužve smo otvorili ovaj lokal, tako da je mala kvadratura i sve nekako mora da bude u milimetar skockano, ispakovano i bukvalno jedna stvar ako stoji na pogrešnom mestu nije dobro. Sve je važno, važan je tim ljudi koji to sprema, važni su ljudi koji to uslužuju, nekad ti najvažniji konobar ili radnik koji to priprema, u stvari ponekad od tog konobara zavisi gotovo sve, jer i da kažem, najgoru situaciju odličan konobar može da ispegla, dok i najsavršeniji proizvod isto tako može da uprska. Mislim, tako da je mnogo na njemu, jer on je neka karika između gosta.
On je prvi na udaru tu.
Između gosta, klijenta i tada je kao neko koji je imao viziju šta je htio tim lokalom da postigne. Tako da nije lako, nije jednostavno, a pritom imamo i taj otežavajući faktor. Srbi su fantastični gosti i fantastičan, da kažem, narod. Mi volimo da uživamo, volimo da i sve bi hteli i sve bi voleli. Sad imamo taj ekonomski faktor koji nas na neki način puno limitira, da ne možemo da pustimo mašti na volju. Mi smo pokušali sad nekako cenovno sve to da spustimo i da
bude pristupan.
Bude malo pristupačnije, a da opet svega ima, od čarobnih nekih smutija, zdravih nekih napitaka, preko, da kažem, poslastičarskih proizvoda za svakoga, sladoleda koji je neizbežan, tako da ima svega.
da li se sad kad reče, eto, mi volimo da uživamo i sve bi to probali?
Viš mene mislio da je u jednom pravcu, a htjela sam u početku nešto verovatno totalno drugo ne kažem, okay. Krenem
ali
potpuno na drugu stranu.
Dala, da li se ikada desilo, što je meni neverovatno, dok ste još srce radili, da neko nešto probava, neki nov kolač i kaže, ma meni se ovo ne sviđa. Je li to moguće uopšte?
Pa sigurno da je bilo. Ukusima ne vredi raspravljati. Greške su moguće, greške se uvek dešavaju. Ljudi prave to, ne prave roboti, mašine. Potpuno je prirodno da se desi neka nepredviđena situacija. Sigurno da jeste, ali se, u takvim situacijama važno je naravno znati izaći u susret gostu, jer je on uvek u pravu i pitati ga šta voli. I to je vrlo važan faktor, evo pričam devojkama, pitati ga šta voli i pomoći mu u tom odabiru.
A pogotovo danas imate toliko ukusa, yes. Mešaju se razne.
Pitati ga šta voli i šta očekuje prosto od kolača i onda mu naći dobitnu kombinaciju u kojem će biti zadovoljan. To je neko idealno, da kažem, rešenje.
Pravimo ponovo muzičku pauzu, ali u stvari ta tvoja dobitna kombinacija, ja to uopšte ne smijem reći, čega god se latiš, bude dobitna kombinacija i vidiš ono, kucam drvo, hvala Bogu, drži se toga, vidiš i ti ide od ruke.
Sama, zatvorim oči i sanjam. volim oči sanja i više mi si mi drag, da znaš.
Korzo, mesto za prve ljubavi, šetnje i poneku tuču.
Šetamo još jednim korzom i na tom korzovu danas sa mnom Tanja Mitrović i sada je, tako mi je drago što mogu da kažem, vlasnica Lamour poslastičarnice u pešačkoj zoni i napišeš ono kad se potpisuješ magistar skandinavskih jezika? A, jel pišeš ili...
Dobra ideja, originalna.
Da, da, što ti briga, ono, napriš svoj pečat iz poslastičarnice i kad tako nešto lepo ti svoje zvanje staviš.
Da, da stavi za svaki slučaj.
Postavi za svaki slučaj. Ma tebe baš briga ti tamo kad bi otišla tako plava, sad samo digneš ruke jednog dana od svega, odeš u Švedsku i oni te jedva dočekaju. To je za tebe nema zime. Kaži ti meni kako se postiže sve to što ti radiš i što si radila i završila i plus troje dece.
Pa imam tu sreću da su mi klinci veliki.
Jesu sada, ali to je trebalo da poraste.
Dobro, jeste, tačno je. Ove tri sina, pa teško je danas biti roditelj u Srbiji, mislim. Teško je u stvari način na koji smo mi odrastali, kako smo mi vaspitavani, ta neka prošla vremena i ova danas, naravno, nisu ni za kako poređenje. Mislim, znaš i sam, odrastali smo u vremenu kad se sve znalo, brate, znalo se kako funkcioniše, roditelji su radili svoj posao, znao si ukoliko ih vidiš kod kuće, znalo se da se otputuje negde, odmori, bilo je vremena.
7 sati radiš, 7 odmaraš, 7 spavaš.
Odmoriš, lepo odeš. Zaista smo obilazili sve po Srbiji, što je bilo vreme da se obiđe. Obilazili smo rodbinu, što danas je prosto nešto nezamislivo i teško. I znali smo na koji način ćemo biti i kažnjeni za svaki svoj prekršaj koji napravimo i i nikada nije bilo da kažem ono da se progleda kroz prste, ti svesno kad znaš da će te, recimo moja strast je bila odigrati basket na košarkaškom i sad naravno pošto je onako klinka, uglavnom muški, dok stignem na red, trenirala sam basket nekoliko godina, 5-6 godina, dok stignem na red da odigram basket, ja naravno kasnim ono vreme kad je trebalo da dođem kući i prosto znaš, ideš s tim kući da ćeš da dobiješ porciju kajšem i nikada nije bilo da se progleda kroz prste, mislim da ne dođe do toga, to se prosto podrazumevalo, što kaže mama, zato si tako dobro ispala, da nije bilo tih batina, ne da tako dobro ispala.
Iz raja, iz...
E sad, ovo su neka druga vremena gde moraš kroz nekakvu priču, kroz nekakvo, da kažem, razumevanje, da ih urazumiš, da pokušaš da ih dovedeš, da kažem, na neki normalan put, što je naravno teško. Pritom imaš, nekada su ti neki parametri za i za učenje i za školu bili potpuno drugačiji. Danas je teško da im objasniš zašto treba učiti, zašto treba iz ove neke današnje prizme, jako nekih čudnih i loših i negativnih primjera imaš svuda oko sebe. Mada kada su deca veliki talenti za nešto, mislim da možda to neko krajnje obrazovanje nije važno i uvek to dokumentujem i argumentujem starijima koji kažu važan je fakultet, važna je škola, time da sa 100 najbogatijih ljudi, sa Forbesove liste najbogatijih, čak 96-oro nema fakultet. I tako da, mislim, svi ovi veliki koji su napravili neke velike stvari, tipa, ne znam, Microsoft, Alibaba, pa i Facebook, niko od njih nema završio fakultet.
Jesam, tebe sad kad bi pitali, jel bi ti volila da nisi studirala svoj fakultet?
Pa je u nekim trenutcima sam razmišljala da sam godine i godine potrošila ovde i... Ne mogu da kažem da mi je žao, ali sa druge strane opet možda je mogla i jednostavnije, sa manje truda i napora i cimanja i lomljenja po svetu. Ali hoću da kažem, evo najstariji na primjer koji se bavi grafičkim dizajnom. Grafičkim dizajnom baš pričamo nešto, a da nije završio grafički dizajn, ali je ekstremno talentovan, jeste završio neke, da kažem, alternativne stvari, odnosno kurs na Oxfordu, ali imate i prirodan talent, da ste od kompjutera savršeno barata time. I baš nedavno pričamo kako je sad Nemačka i Austrija, kako ne traže više diplome, pogotovo od ljudi koji dolaze odavde, već traže prosto znanje. Tvoj portfolio, traže znanje da vidiš šta možeš da uradiš, da li imaš radnog iskustva, što je po meni potpuno okej. Znači, prosto zbog ovih diploma novih koje su u trendu sa pojedinih fakulteta koje se brzo dobijaju, došlo je do toga da se više traže neko iskustvo i znanje, konkretno sposobno šta možeš da uradiš, a ne samo sama diploma. Naravno, daleko od toga da nisu dobre diplome i da nije dobro završavati fakultete, da me neko površno ne shvati, ali...
Ali zato ovaj sin što trenira vaterpolo je sportski talentovan od tebe, jel?
Pa mislim da je na cijelu porodicu, svi su nešto se bavili sportom, i sa jedne i sa druge strane, svi u nekim različitim sportovima su bili uspešni, i sva trojica su mi u stvari imaju velikog dara za sport, ali kod njega se spakovalo puno toga, tog nekog sportskog drskog duha. Moraš imati to malo da bi mogao da, pogotovo one kritične situacije u sportu koje su uvek, da prelomiš, da imaš hrabrosti, da imaš herca, da možeš nešto da uradiš. I eto, namestila sam to kad su se otvorili bazeni 2012. da on krenuo da trenira vaterpolo, onda sam ga upisala i evo već 7 godina je tamo. Uspešan je jako u tome, igra sa prvi tim.
To stela ti pitam, ili zavisi od upornosti roditelja ili od upornosti deteta?
Pa ne možeš sam ništa, jako je važno da se kod njega sve, da se kod samog deteta sve spakuje. Ti možeš da utičeš, ti možeš da odradiš neku logistiku, da ga odvodiš, dovodiš, da pričaš kući neku svoju priču, da ga hraniš kako treba i ne znam, malo na taj način, ne znam, usmeravaš, ali ono ključno i krucijalno je do njega, pogotovo... Baš eto, konkretno vaterpolo je jako težak sport i stvarno treba izdržati te sate i sate besomučnog plivanja. Kilometri, kilometri, kad dođe može da pojede mene, ali kažem, jeste najviše do njega samog, do deteta samog, do njegove uponosti. Puno toga treba da se skocka u tom mladom biću da bi ono sa sobom raščistilo da li to želi da se pronađe u tome, apsolutno.
A kako si ti domaćice, voliš da kuhaš? A voliš da mesiš?
Obožavam da kuvam. Ne znam da mesim.
Slatke,
znam da
mesim. To te kolače.
Naravno, mogu da napravim sve to i znam da napravim, ali sam baš, zato što sam verovatno u tom nekom periodu bila ključno u Švedskoj, a tamo se svako bavi onim što zna da radi. Tamo je nezamislivo da žena kući pravi hleb. Mislim, što bi pravila kad ima pekaru koju čovjek profesionalno pravi hleb. Da. Tamo niko ne pravi tortu, jer naravno u poslastičarnici ćeš
da,
kupiti
tortu. Da, ima kome to posao, da.
Mislim, baš je svako se bavi svojim poslom. Tako da volim da pravim, jer sam u tom periodu da sam studirala, radila u dve pizzerije u Stockholmu i onda naučila svašta nešto od italijanske kuhinje i onda to mi je onako velika ljubav, razne paste, rižota, i to je ono što, na što su moji klinci naviknuti od malena.
Eto, vidiš, kaže.
Bake su zadužene za sarme, pasulje i tako, staru tradicionalnu kuhinju, to baš nešto i ne znam da napravim, ali sve ovo da
a,
kažem novije.
Tu, tradicionalno.
Volim.
A šta voliš da radiš kad imaš malo slobodnog vremena, ako ga uopšte imaš? Mislim, jer to je trenutak kad ti legneš da spavaš i kažeš, i pustite me sad malo da se odmorim, jer ja prosto tebe stvarno zamišljam da onako po cijeli dan radiš, imaš nekih obaveza, ne verujem da ti ikad dosadno.
Pa sad si me baš našla da evo razmišljam šta bih volala da radim, šta bih falila da imam vremena, šta bih volala da radim.
Šta bih volala kada bi imala?
Pa volala bi da imam malo više vremena za neku predstavu pozorišnu, recimo, malo nešto tako, za neku takvu vrstu i uopšte izlazaka malo više. Mada, da kažem, idealno neko moje provođenje vremena, ono, čaša vina ispred televizora, onaj poslužavnik sa nečim fino spakovanim i nešto što uhvatim da odgledam na nekom od kanala TV, nažalost.
Da, pa dobro. Kako si ti nasledila svog oca? Ima li šanse da tebe neko nasledi od trojice sinova?
Nikad ne reci nikad, uvijek je moguće. Mislim, nikad ne znaš šta donosi današnja noć, sve je moguće, ali kako deluje trenutno, male su šanse, jako male.
Pa ja se nadam da to je ipak
da je moguće.
Ne, pa vidiš, mislim, i tebe su školovali po belom svetu, pa vidiš kako su ti lepo dali do znanja da treba da se vratiš. Jer sad kad pogledaš tako iza sebe, jer se kaješ što nisi radila u svojoj struci, misliš da bi ti život bio lakši?
Postavila si to pitanje u jednom trenutku, pa da, moja mama stalno priča to da bi je planirala lakše, da ja moj život ovako provodim, da ona mene, kako ona kaže, školovala, to znaš, da uvijek imaju te izraz da su nas oni školovali, da, nismo se mi sami školovali, već su oni to radili, i da ona imala drugi plan sa mnom i da ću ja biti...
Svi smo mi imali druge planove s tobom, da ti kažemo.
Tako da, pokušala sam, mislim da sam, ali to je možda 94. peta, odradila prevode par knjiga sa švedskog na srpski koje nikad nisu plaćene. Ti prevodi nisu nikad plaćeni. I onda je to, shvatila sam da nije trenutak za to, da se to prosto, a nije mali posao u pitanju, jako je
da,
komplikovano i zahtevno prevesti knjige, ući u materiju, prevesti ih, odraditi to, i da onda to ne bude ničim nagrađeno, potrošio si stvarno veliko vreme na to. Ispustili smo jedan period, to je taj period da sam ja u jednoj drugoj zemlji se bavila poslastičarstvom i slatkišima, to je Crna Gora. Jer u jednom trenutku sam ja sa bivšim suprugom, mi smo se našli u jednom trenutku, punih 12 godina smo živjeli u Budvi, i mi smo u Budvi se bavili time, imali smo firmu za proizvodnju sladoleda, torti, kolača na veliko, gde smo našim proizvodima snabdevali sve od Ulcinja do Igala. Znači i Splendid hotel i Maestral i sve što ti pade na pamet od onih budvanskih lokala tipa Renesansa, Rafaelo, Trocadero, svuda je tu naše malo vozilo svakodnevno prolazilo i razvozilo sladolede, torte i kolače. Imali smo i poslastičarnicu u Podgorici i u nekom periodu kada smo onako pomislili da možda nije najidealnija sredina za, obzirom da mi nismo, da kažem, meštani Budve i da nemamo te nekretnine kakve one imaju, a deca su počela da idu u škole tamo, najstarije prvih 4-5 godina išao u školu naravno tamo i igrao je fudbal za Mogren i onako odrastao dole, sva trojica su dole, jedan je i rođen u Podgorici, srednji, Luka. I u jednom trenutku sam pomislila da, obzirom da mi nemamo to što sve jedna prosječna budvanska porodica ima, da nije najpametnije da odrastaju u toj sredini, jer u Budvi u tom trenutku od možda 5000 meštana sigurno je bilo 1000 milionera u eurima. Znači, onda u tom nekom takvom okruženju gde deca imaju sve i svašta, a pritom muška deca u Crnoj Gori su onako apsolutno na nekom pijedestalu, pomislila da eto, ne možemo da im priuštimo sve to što mogu neki drugi roditelji i da se malo izmestimo i da budemo bliže svojima koji su ostali u Kragujevcu, i onda smo se vratili za Kragujevcu, odlučili da se vratimo ovde.
I na našu veliku sreću, tako ti prođe ceo svet i vrati se ponovo ovde. Tanjan, eto sat vremena, vidiš ovo
Korzova,
pa to ti kažem, prošli sat vremena na Korzovu, mnogo ti hvala što si sad stvarno, pretpostavljam kad kreće, koliko god da si u tom poslu, a kad krećeš nešto iznova, da je uvijek iznova.
I uvijek ima novo poslu. Jeste.
I uvijek je novo iščekivanje, novo uzbuđenje. Jer možeš nekada budeš sigurna, eto, radila si, sad si rekla, i u Crnoj Gori, i pre toga Srce ovde, i u Beogradu.
Na Dorčelu, jeste.
Na Dorčelu, ona poslastičarnica. Jer možeš sad, nakon svih tih poslova, sad otvoriš ovu Lamuru u Kragujevcu i kažeš, ma šta je ovaj posao, znam ovo, ide laganica sad, sigurica.
Pa mislim da nikada ne treba imati taj osjećaj da kažeš laganica, sigurica, već je najbolje uvek sa nekom malom dozom rezerve, najbolje davati svoj apsolutni maksimum, samopouzdano i onako znajući šta sve treba, šta sve želiš da predstaviš, ali mislim da nije dobro nikad imati taj potpuno opušteni pristup. Ja sve znam, ja sve mogu, bit će to savršeno, već uvijek se nekom malom dozom rezervi i uvijek razmišljati kako da budeš još bolji, još kvalitetniji, prosto rezultat će biti bolji.
Da ti kažem, lako je tebi. Ja bih mnogo volala da budem tako sposobna i uspešna i preduzetnički talentovana, uz to i pametna i obrazovana i lepa, i za tebe nema zime, da ti kažem.
A divno si me ishvalila. A,
ja, da. Baš si ja, divno. Kad se budeš udavala, ja ću da ti pišem preporuke. još jednom mnogo ti hvala što si šetala ovim korzom. Hvala ti što si otvorila poslastičarnicu na korzovu, jer ona je zaista na korzovu.
Samo da kažem, tim ljudi je otvorio poslastičarnicu, ja sam mali deo te priče na kraju. Da, ali da,
a, da ti kažem, i tebe vidimo u onom izlogu, pa ti sad kako hoćeš. Mi gledamo u tebe. Svakako jeste poslastičarnica na nekadašnjem korzovu u Pešačkoj zoni.
Jeste, apsolutno.
I to je lepo i divno je mesto i divno izgleda i divni su kolači i doći ćemo da probamo i te tvoje presne, makoliko navikli na one naše tradicionalne, pokušat ćemo zdravo da se hranimo i kroz slavno.
Može ti ove dobro. Druge, i merci, i mon cheri.
A, kada to zvuči. A ti si zapravo namerno dala takva imena da nas privučeš, onako i sad nas mamka.
Uvijek
i...
mora catchy da bude ono nešto da hvata, da peca.
To ti kažem, i sad, da šta te mamka, da ti sad napiš ove naše neke klasične kolače i to ti, mi znamo šta nas čeka ovde, uvek te ove mamka da probaš nešto novo. Pozdravi decu, pozdravi roditelje. Nadam se da ćemo šetiti još neki krug ovim korzom kad ti otvoriš nešto novo. Ja ti stvarno želim baš onako da imaš mnogo uspeha u tom radu, ali da se odmoriš i da imaš mnogo vremena iza sebe.
Hvala ti na divnim željama i na poziv još jednom.
Hvala tebi, vi znači prošetite do Pešačke zone, popite nešto ili pojedite u Lamuru, baš je onako lepo i divno, i u samom centru Kragujevca, i dećete lepše, i slušajte i dalje Radio Zlatousti, slušajte reprizu ove emisije u nedelju uveč u 8 sati, i za sve to vreme volite ovaj grad i ne dajte da bude provincija.